Facebookdan menga xat yuborishdi. O'sha Moskvada qiyin ahvolda yotgan odamni rasmi bilan namanganlik qiz yubordi. Hozir Germaniyada o'qiydi. Iltimos, meni yurtdoshim yordam berib yuboring dedi. Keyin Odnoklassnikidan nimada Facebookda nima berdim, e'lonlar berdim. Keyin nima u shu yerda ayolni nomeri yozilganida onasidir. Keyin onasiga telefon qildik. Namanganda onasi yig'lab gapirdi. Ha dedi, shu mani rostdan o'g'lim dedi. 2 yildan beri Moskvada edi. 6 oy, 7 oydan beri pulini yubormaydi. O'zi ham yo'q bo'lib ketdi deb rosa yig'ladi. Keyin telefon qilib turdim. Nima desam, chunki u xatda yozilgandi-da, ana Valentina degan ayolni nomidan yozilgandi. Onasi ruscha bilmaydi ekan degan gapi bor edi. Keyin o'shanga aytdim, birortasi telefon qildi. Nima desam, ha dedi. Oxirgi moskovskiy nomeri bering dedik. Keyin shu bilan nomerini oldikda o'sha Valentinani topdik kimligini. U o'sha Rishnoy vokzalda yashaydigan ayol ekan.
Demak, buni o'sha ko'cha moskvalik Valentina ismli ayol topib olgan ko'chada.
Ayol topgan, ha, ko'chada. Bu odam fevraldan beri shu ko'chada bo'lmish bo'lib ketgan ekan. Nalkash bo'lib, o'zbek, lekin u e'tibori tushgan. Keyin Valentina bilan gaplashganimda uni qanday topganini bildim. Keyin shu bilan Valentina topib, uni internetga qo'yganda, qidiruv guruhiga. Nima deyman, ishimni senga qo'ygan ekan.
Shu orqali shu ma'lumot tarqab ketdi.
Ha, borib Valentina, keyin yana bitta o'zbek bola men yordam beraman dedi. Uni oldim, guruhda kim yordam beraman deb sraz bog'landimda. Keyin nimaga Rishnoy vokzalda uchrashdik. U Valentina kelmasdan oldin nimani kafeni oldida bo'mishlarchidan topdik. U yigitga aytdim, bu yoqqa chaqiring dedim. Bu yoqqa panaroqqa olib o'tdikda gaplashdik. Endi haqiqatda ahvol og'ir. Kasal, hamma yog'i ko'karib ururgan uni. O'zi ham nima hech narsa yemay, faqat aroq ichib yurib, anaqa bo'lib qolganda juda sirab yo'q. Oyoqqa tura olmaydi. Faqat o'tirib planchalab o'tiribdi.
Gapni durust gapiradimi? Gaplasha oladimi?
Ha, gaplashadi. Keyin o'sha yerda tanishib gaplashdik, Valentinani kutdik. Keyin bolalar taksi, o'sha bola taksi gaplashdi. Taksini pulini so'radi. Kapitaniyada o'sha kvartiraga hozir olib borib joylashtirdi. Kecha kechqurunni o'zida bolalar cho'miltirib kiyimlarini almashtirdi. Umuman hujjati yo'q. Politsiya uni, u uylarni remont qilib yurgan bo'lgan, politsiya ushlagan. Uni adliyaga olib ketganda o'zi urishgan yo'qda. Hujjatlarini tortib olib qo'yib yuborishgan. U pulsiz dokumentsiz qolib ketgan-ku. Endi hammaning irodasi har xilda, to'g'rimi? U kuchsizroq edi, endi shunaqa ahvolga tushib qolganda ichib-ichib. Valentina ham aytyaptida, men dedi, uni ko'rganimdan dedi, uje uncha yomon odam emasligini bildim. Chunki mamlaga dedi.
Bilasizmi, nimaga shu narsaga men ham e'tibor qaratmoqchiman? Aytmoqchimanki, darrov mana bu ahvolga tushgan odamlarni ko'rib, o'zi aybdor, mana ichkilik kamroq ichish kerak deydiganlar yo'q emasdi bularni ahvolini ko'rib.
Endi hammaning faqat irodasi har xilda, endi odamni ayblash kerak emas bunaqa narsaga. U ham odam, kim u boru, u qayerdan bildim deydi Valentina, u odamni kuchigi bor. Yuboribdi yonida katta rasmda ham turibdi-ku, Prasniy deydi uni otini. Ikkovi rosa bir biriga suyanib qolibdi fevraldan beri o'rtoq bo'lib. Valentina man deydi unga yeda berganimda deydi, o'zi yemasdan itiga berdi. Man sразу tushundimki deydi, bu yaxshi odam deyaptida.
Keyin siz Valentina bilan uchrashdik.
Uchrashdik. To taksi kelguncha, keyin ikkalamiz odnoklassnikdan do'st bo'ldik-da, keyin kuzatdi bizni, biz ketdik. Keyin uyga olib ketdik, u o'sha xotirjam bo'ldi. Endi menga faqat uyiga yetib borgandan keyin aytinglar, men xotirjam bo'lay deyapti. Yaxshi ayol juda. Sababi bor-u, uni o'zi eri alkogolizmdan o'lgan ekanda, u shuning uchun befarq tura olmadim, ko'rib ko'rdim deydi, chiqib video deyapti-da, unga yordam berish kerak. Tashab qo'yish kerak emas.
Kvartiraga mana o'zbek bolalarni olib ketib yuvintirib, tanantirib joylashtirdi dedingiz. Endi keyin nima kerak? Hozirgi vaziyatda unga qanaqa yordam kerak?
Chunki ko'p kasal bo'lyapti. Endi to'g'ri aytganim yo'q edim, hech kimga ayta olmayapman. Hali ichkilikdan chiqib keta olmayapti-da, ichyapti. O'shanga uni yuvdirish kerak. Hozir doktorga men internetdan qidirib qarasam bor-u, uni yuvdirish ancha qimmat turar ekan. Hatto dushanbagacha bor-u. Ana bo'lmasa ichkilikka tortyapti-da yana. O'shanga doktor topib uni bir kapelnitsa bilan yuvdirib yuborsak sal o'ziga kelib qoladi, lekin kechagidan ahvoli ancha yaxshi. Tiniqib uxlagan, ko'chadan ko'ra uyda yuvingan, boshqa qilgan, ancha yaxshi hozir.
O'sha tozadan bilan zaharlanib bo'lganda bu.
Ha, o'sha ketganda qoniga urib ketgan. O'shanga hozir doktor yordami kerak. Qolganini pasportdan dushanba kuni olib borib sertifikat olamiz, pasportini yo'qoldi deb. Keyin o'zi yoqda odamlarni topib qo'ydim, Namanganda kutib olib, uyiga olib borib qo'yadigan odamlar o'zi bor. va odamlarimiz yaxshi, hech qaysi qarab turmadi. E'lon berishimdan boru hamma yordamga shoshdi. O'zi yaxshi odam ekan, 3 soatmi gaplashib o'tirdik-da, taksilar ko'nmaydi, jirkanadi-da, shunaqa qiynaldik, taksilar moshinasi o'tkazmaydi-da, bolalar rosa qiynaldi. O'sha paytda endi men uni olib gaplashib o'tirdim. Keyin gap nima aytdim-da, hozir ro'za payti desan, ungacha yaxshi gapirib o'tirgan nima ahvolda ro'zani eshitib, rosa yig'ladi-da. Men hali ro'za oylarida shunaqa bo'lib yuribmanmi dedi. Vijdoni bor-da. Keyin menga boshqa aytmang ro'za deb deydi. Ichim ezilib ketyapti. O'zimni yomon ko'rib ketyapman deyapti-da. U prosta qiyin vaziyatda tushkunlikka tushib qolgan odamda. U yomon odam emas.